Buna mauna nyakoma sanga kiyo na nende. Kena nena mese yonene awete ninewe. Kwa sanga awete nyena woya na kewa bafor. Yo nanda angatola kandako alutaki. Atwa kito twa na suwa wonene nga kena tine andowa suwa. Akama kane ndezo wikana liyo hiko yeno keka. Aoka kiwe zirongeko alala kinena mwenye yashua. Nyolo kama yete yu nalotaki nyako. Lula ngolewo ya naolati. Mkeko nketi woneno kumaki nanyale nkashua raso kaki. Eya chawete mula yonene. Mkeko kumaki wonene kasi bakwela kinashua. Baluka naluka kibayo kaki ofolo. Bantu waka wanela kinyako minawo. Mkoka wewa wanela kanyako mikuwa wanjikitea bolo wa muleko. Mulekelu waki mkola bolo wanene. Baya hivyo la chawamu hako ntosho keli yoyo wengwa nesho toso yoyo kitanika muyele nge yako ina. Hako nto ina yon. Inandeli na yon. Yon. Baso otana lali vesio. Vetua. Bwana anyako mayawe. Eno yango ine nasi. Ba uwo la kia wamo, ina weli na ina, ne kanyolo ku. Mkeko yon asangati woyu ankume, asangati anente, mwone la kinyakoma, konya la kia wete molote. Asangati anente, oka weti kamina mime, iko yoki soto lesu ankume, lo moke nasi, ke mula lonke josi. Itina wa oka kio foru, bo fosaki nko woboka kinasi, keko mule siraki. Ina moyo hiyo lakini, nje yoneno meraki yona. Yona ntawa ni kuniko ya njeko yoneno. Awa ngakili yone la nyakomu. Anente, memyalina we, ngonke wo yako we mosa ngaka ngoke. Nchowe wa wete, ngonki nonto, ovichando. Nko we mengeka. Ne nyakomu enaka, yona ya ngakia wike. Nyakomu mimaki nse hiko yonene uli wokili. Nse hiko, alwa kiyona. Mkeko yona ame miaki nyako. Mkekekeko yona kena kina ninewe. Kasa ngeke anto woya nyakoma. Kasa ngeke samelo ya kamo ya ntineria. Loye wakamaka yoraki. Buke wante nkama le nkama. Linge ngamira liwampongo. Bawa nilaki nyako mitina yontomono we wakintono. Ngawewe bwano na nyakoma. Ako sangewe nko ngaweno sangeka yona. Ane ntiroke neno kiwo nkume. Lo sange andang kumensa ngeko yorot. Nsango yorot awete Yesu Masiya wicha ndowa nkume wa asumu. Nenya kumoyangaka ndowa nkume. Asokura kiono nane menkeka. Awete uwe mnyo ndono umelia. Ntango uwa. Awaru wiku aseko.